قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون.
Dirá-la: entrem com as nações de gênios e humanos que vieram antes de vocês no fogo. Cada nação que entra amaldiçoará sua semelhante até que, quando todos estiverem adentrados no fogo, a última delas dirá sobre a primeira: Senhor nosso, estes nos desviaram. Dê a eles o dobro do castigo prescrito a nós. Responderá Alá: para todos haverá o dobro do castigo, mas vocês não sabem.